Gladys saria ingurune digitaleko emakumezko profesionalen saria da. Puntu Eus Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak antolatzen dabe Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasunerako organoaren Danok Bat Grupen eta Euskal Herriko Unibertsitateko Berdintasun Zuzendaritzaren laguntzeagaz. Aurtengoa laugarren edizioa da eta gaur izango da sari banaketa ekitaldia Donostiako Fakultatean. Lorea Argarate, teknologo, dibulgatzaile eta musikari bilbotarrak jasoko dau saria. Lorea, egunon.
Egunon, da nori izan
moduz. Ondo, eta zorionak asteko.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Konta iguzu, zelan hartu zenduan Gladys saria, irabazteren notizia, itxaroten zenduan?
Ez, bat ere, eta gainera, ez dakit, nire ez nahiz oso, ez dakit, ibiltzen sarien atzetik eta horrela, ez, oduan, ez dakit, baina gila da kasu honetan, errekonozimentu honek ilusio pilo bat egin didala, eta izan da zerbait nuena espero, eta bueno, benetan eskertzen dudan egia zan. Osa, ez nuen espero inbeste eskertuko nuenik, ez? Edo errekonozimentu honek inbeste ilusio egingo zidanik. Zike, bai, oso pozik.
Gaur, jasoko duzun Gladys sariak, ingurune digitalean dabizan emakume gazte euskaldunak aitortze dauka helburu. Sari banak eta ekitaldia Donostiako Informatika Kampusean izango da, ez dakit urdiritasunik nabaritzen duzun?
Bai, a ber, urduritasunik ez baldin badago, ez da ona niretzat, ez? Urduri, edo, zentsazio hori ukitza oso importantea da, bueno, tentsio puntu horregatik eta disfrutatzeko, ez? Niretzat gaur disfrutatzeko egun bada, informatika fakultatean nago, eta ba, loplei zaretuan izango da, orduan ezakit danak dauka oso itxura ona, eta benetan oso pozik nago, bai, eguna hau hemen pasarteaz. Nik uste polita izango dala, divertigarri izango da, naiz eta informatika zagongo garen hitz egiten.
Zure kurrikuluma begiratzen ibili gara, arlo akademikoan fizika gradua hasi arren telekomunikazio ingenieria zara, antolakuntza industrialeko gradu ondokoa eginda daukazu eta master bi bebai, eta musikaria be bazarela, esan dugu, musikia gogoko izan da, zergaitik josen duan fizikara?
Bai, a ber, gorrazkenean niri asko gustatzen zaidan da, ba, teknologia beste arlo batzuetatik atakatzea, ez? Atakatzea komilen artean, edo transversalki, edo, eta orduan niretzat izan da musika garraio bat, kuriosidade hori azetzen joateko, ez? Musikak ematen zizkidan galderak, fizikak edo matematikak erantzuten dizkizu. Eta orduan hori niretzat izan da, ba, bueno, sorte hori eukidot, ez? Teknologiara urbildu nahi zen da, igual, ba, musikaren bidez, eta horrek eman ditizkat, bai jarraitzeko gogo hori, ez? Azkenean teknologia gaur egun danean topatzen dozu, orduan, egia da, igual, nint pixkat fantasian bizin nahi zela, ez? Orduan, ba, musika, matematika, fizika, gehiagri da, ez da, teknologiara urbiltzeko, nik musika erabilidua bezala, ba, beste batzuek moda erabiltzen dute, ez? Edo beste batzuek erabiltzen dute alimentazioa, edo dena delako, orduan, bai, nire kasuan musikatik joan naiz, ez? Pixkate zenbakien mundura, baina bai hori esango nuke dela polita, ez? Teknologia egunerokotasunean nola sartu zaigun ulertzea.
Eta jarraitzen duzu musikia eta teknologia buztartzen?
Bai, gainera ezke ezin dut ebitau. Nahi gabe beti gurutzatzen zaizkit, ez? Pixkat bilinea paralelo horiek. Eta bai, jarraitzen dut, eta igual ez lehen bezalako intensitate horretan, ez? Lehen igual musikan denbora gehiago pasatzen duen, orain igual teknologian pasatzen dute denbora gehiago, baina beti daukat bigarren plan horretan musika, eta esan bezala gero, divulgazio egiteko ere asko laguntzen digu, ez? Zergatik hitz egin behar dut zenbakieri buruz, eta zergatik ez dut hitz egiten musikari buruz. Orduan nik uste hori nahi gabe beti egingo dudan zerbait izango dela.
Lasti Party taldeko DJ izan zinan, hainbat urtez ganera, txarto espanabil, mazmorra taldeko kidea be izan dakoa, gaur egun musikia egiten jarraitzen duzu?
Gaur egun, pixkate taularatzen momentu hori, igual ez dut Ineso Sinaga trikitilariaren bitartez, ez?
Bai.
Berarekin asmatu genuen Mauriziak ez dago inorril, bai, espektakulua, eta bai, jarraitzen dut, eta gainera oso, takit, oso personalizatua edo oso balio handia daukan espektakulu batean, ez? Osa, Ineso azkenean, niri zaria eman didate, baina uste dut Ineso egon alko zala hemen ere, bai, zaria jasatzen, ze, bueno, berak piztu dit pizkat grina makinak berriz hartzeko, ez? Eta eta pixkat musika elektroniko hori eta folklorea asko gustatzen zaiguna da pixkat batze hori, ez? Eta horrek ilusio asko egiten dit, euskal musika egitea, baina ba berrikuntza puntu batekin edo ba trikititza instrumentuari buelta bat emanez edo ezakiz eta bai hori nez osinagaren bitartez eta Mauriziak ez da guin horri proiektuaren bitartez lortzen ari gara.
Musika elektronikoa aitatu duzu Lorea, eta gaur egun Berlinen bizi zara, ez dakit hor lotureri dagoen ala ez?
Bueno, ez errez da kasualitatea nik uste dut, baina bai egia da horrela, bai, aukera bat zuertatu zitzen bertara joateko lanera pasaren urtean, eta egia da bandezat gaur egun Berlin dela hiri bat, asko gurtzen zaidana, baina gero dauzkan bi kruze horiek edo, ez? Ba, da, teknologia oso punteroa dago, inteligentzia artifiziala orain zebertan, ba, bueno, eventu askoz gehiago daude, aplikazio gehiago daude, ez? Jende gehiago esagutu dezaket, eta gero bestalde batetik, ba, musikarekin daukan lotura hori. Esan behar dut, Berlin oso teknozalea, bera, eta ni ez naiz hain teknozalea, baina gehiago da beste balio batekin hartzen direla, ez? Eta daukasun, ez dakite, bai, aktibidade asko daude, eta orduan, bueno, mugitzeko oso hiri erraxa da. Orduan, bueno, mandit horrela pixkate iturri freskoa, eta informazio pilo bat, baina argi daukat ere, hemen bezala zela inon bizitzen, eta nik bultatu nahi dut, ja.
Ja.
Bai.
Bueno, Berlinen eta Seba ez kooperatibako ekintzailea zara, ze lan egiten duzu bertan?
A ber, guk egiten duguna da, azkenan gara, hezkuntza kontsultoria bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, asko gure bezala hundienak dira unibertsitateak, eta orduan egiten duguna da, hezkuntza programak. Baina, hezkuntza programak ez dira, ez dakit, nik txurraria esaten diot batzutan, ez? Danak daukate zerbait berezia, eta nire kasuan adibidez, nik egiten duguna da, programa horietan, teknologia sartu, baina teknologia sartu, nik ez gondut for good, ez? Osa, impactu on bat eukitzeko sortu behar dugu teknologia. Eta orduan nire, egiten duguna da programak diseinatu, baina gero, osagai desberdinak zartu. Eta nire kasuan nire osagaia da teknologia, eta pixkat egiten duguna da buruak nahaztu, ez? Zuk pentsatu dezazun oso ondo, aukeratzerako orduan, zergatik aukeratu duzun teknologia hori, ze impactu ukiko duen, norentzat, oso ondo neurtu eta kontrolpean neuki, ez? Eta orduan, ba, bueno, oso... Esan behar dut oso lan polita dela.
Beti izan duzu harreman estua hezkuntziagaz eta zientzia dibulgazioagaz beraz, eta gaur egun be mantentzen duzu, ez da harreman hori?
Bai, a ber, niretzat esan behar dut ni esan izela oso ikasle ona izan, edo ez dakit, oza, ba, azkarketak eta hori aprobatzen dituen, oza, sorte eukidu nire buruarekin, baina gero esperientzia moduan, ba, bueno, nik uste asko sufretu do gala ere, bai, nire igual sentitu pixkat berezi, edo ez, eta orduan nik uste dut horregatik daukadala eskuntzarekiko hain dotu da sendoaz, nik uste dut gauza askotan aldatu behar ditugula, gauza asko pertsonalizatu behar dira, bestera bat eraman behar ditugu, gauza praktikoa asko sartu behar dira, eta nik uste dut hori transversalki zartzenako nosagai pile bat orduan azten zarela gozatzen, ez? Teknologia, venga, egiteko ordena gaio, ez dakiz errez, kasu praktikoen bidez, eta orduan niretzat eskuntzaren oso momentu garrantzitsu batean gaude, uste dut eta horregon nahi dut ere, bai, uste dut horre, gainera Euskal Herrian beti biligara punta-punta, nes, eta beti biligara ba, gauzak ondo egiten, orduan, uste dut orain ere bai horre aurre hartu behar diogula, eta hezkuntzan ere bai, arlo digitalari buelta bat eman, baina baita zelan irakazten dugun, ez, gure ikaslekin nolakoak garen, eta pixkate, bai, berriz puntan jarri horrekin.
Inspira Steam proiektuaren sorrerea ezagutzeko aukerea izan zenduan, zientzia munduan sexu arrakalaren arira, zelan dago konturi gaur egun?
Jo, Inspira Steam esan behar dute, izan dela proiektu bat asko hasi dena, eta, ba, bueno, zeginen horrela laufriki Bilbon, eta gaur egun hainbat komunidade autonomotan dago, eta nik uste dut dela oso proiektu potentea zergatik. Esan bezala, ez da emakumeek, neskatila txikiak 11 urterekin ja hasten dira beldurra eta pixkaten bai retxazo hori ukitzen teknologiarekiko, ez? Eta kasu honetan, nik uste Gladysarian ere bai hori dela helburuetako bat, ez erreferente berriak sortzea eta erreferente oso lurtarrak eta gertukoak. Nik askotan ez dut Marie Curie oso potente izan zen, ez? Baina bizitza eman zuen, dan eman zuen, orduan guk behar dituguna da erreferenteak non islatu zaitezkeen. Eta orduan zentzu horretan, ba, bueno, uste dut inspiraren kasuan hori lortu dugula, enpresetako emakumeak joaten dira eskoletara, 11 urteko ume hori berein esperientzia kontatzera. Baina ez da horrela, teknologoak ez behitu, Gernikako eskola baten Gernikako andra bat joaten da, ez?
Bai.
Eta jo, gertuko referentoiek izatea niretzat urrea da. Eta ikusten duzu segituan daukan impactua, eta ikusten duzu zelan neskatila horieri aurpegi aldatzen zaien, begietan brillo jartzen zaien, ez? Eta horrean ikustut horrelako proiektu guztiak oso oso garantzitsu eta beharrezkoak direla.
Bueno, ba, guk gaur gertuko urreko erreferente bate alkarrizketatzeko aukerea izan dugu, Lorea Argarate, zorionak barrio be, eta eskerrik asko Bizkaia Irratiaren deiari erantzutagaitik.
Eskerrik asko zueri, laster arte, ondo ibili, mila esker.